«О, чим я можу віддячити вам, Арамісе?» – вигукнув Д'Артаньян. «Люба Констанція, нарешті я маю про неї звістку. Вона жива, вона в монастирі, в безпеці, вона в Бетюні. Як ви гадаєте, Атосе, Бетюн – це де?»
«В Лотарингії, за кілька льє від кордону з Ельзасом. Коли закінчиться облога, ми зможемо туди поїхати».
«Треба сподіватися, цього вже недовго чекати», – зауважив Портос. «Сьогодні вранці повісили одного шпигуна, так він признався, що ларошельці їдять шкіру зі своїх черевиків. Певне, з'ївши шкіру, вони візьмуться до підошв. Я вже й не знаю, що вони їстимуть далі, хіба що одне одного».
«Бідолашні дурні», – сказав Атос. «Можна подумати, що католицтво не найзручніше і не найприємніше з усіх віроісповідань». «І все-таки», – докінчив він, – «вони молодці».
«Але що це ви, хай йому чорт робите, Арамісе, вів далі Атос? Ви ховаєте листа до кишені?»
«А вже ж», – озвався Д'Артаньян, – «Атос має слушність. Листа треба спалити. А втім, хто зна, може, ми його спалимо, а кардинал знає спосіб, як читати на попелі».
«Та вже ж, напевно, знає», – мовив Атос.
«Що ж ви хочете зробити з листом?» – спитав Портос.
«Ходіть на сюди, Грімо», – покликав Атос.
Грімо підвівся і підійшов. «На знак покарання за те, що ви заговорили без дозволу, мій друже, ви мусите з'їсти цей аркуш паперу, а потім в нагороду за послугу, яку нам зробите, вип'єте цю склянку вина. Ось спершу лист. Розжуйте його як слід».
Грімо всміхнувся і, спрямувавши погляд на склянку, яку Атос налив повінця, розжував папір і проковтнув його.
«Браво, молодець, Грімо», – похвалив його Атос. «А тепер беріть склянку. Нараз можете не дякувати».
Грімо так само мовчки перехилив склянку у Бордоського.
«Ну, – повів Атос далі, – якщо тільки панові кардиналу не спаде на думку хитромудра ідея розпороти Грімо живіт, ми можемо більш-менш бути спокійні».
Тим часом його високопреосвященство продовжував свою меланхолійну прогулянку і бурмотів собі під ніс. «Ні, таки треба, щоб ця четвірка стала моєю».
Розділ 22. Перший день ув'язнення. Але повернімось до Міледі, яку ми, кинувши погляд на береги Франції, мимохідь втратили з поля зору. Ми застанемо її в тому ж безнадійному становищі, в якому й залишили заглибленою в сумні думки, кинутою в самісіньке пекло, біля воріт якого вона залишила будь-яку надію. Це вперше в житті беруть її сумніви, вперше в житті охоплює страх. Двічі щастя зрадило її, двічі її розгадали і занапастили, і обидва рази винуватцем її невдачі був злий дух, якого безперечно послав їй Всевишній, щоб здолати її. Д'Артаньян переміг її, цю досі непереможну злу силу. Він насміявся з її кохання, принизив її гордість, обдурив її чистолюбні заміри і ось тепер хоче позбавити її багатства, зазіхає на свободу і навіть загрожує життю. Більше того, він зірвав краєчок її маски, тієї егіди, якою Міледі так уміло прикривалась і яка робила її такою сильною. Д'Артаньян відвернув від Бекінгема, котрого Міледі ненавидить, як ненавидить усе, що перш кохала, бурю, якою йому і королеві погрожував Рішельє. Д'Артаньян видав себе за Деварда, до якого вона спалахнула пристрастю тигриці. Д'Артаньян знає її страшну таємницю, а вона ж присягалася, що той, хто довідається про це, накладе головою. І нарешті в ту хвилину, коли їй пощастило дістати охоронну грамоту, за допомогою якої вона збиралась помститися своєму ворогові, цю охоронну грамоту виривають з неї з рук. І той самий Д'Артаньян тримає її в ув'язненні і запроторить до якогось проклятого Ботанібея, до якогось ганебного Тайберна в Індійському океані. Бо все це, поза всякими сумнівами, походить від Д'Артаньяна. Хто інший міг так зганьбити її? Тільки він міг повідомити лорда Вінтера про всі ці страхітливі таємниці, які він так фатально розкрив одну за одною. Він знає її дівера і, звичайно, написав йому. Яка ненависть клекоче в Міледі! Вона сидить непорушно, втупивши палаючий погляд в глиб кімнати, і тільки глухий стогін щораз по раз вихоплюється їй з грудей, згідно вторує гомону хвиль, які здіймаються, гуркочуть і з ревінням споконвічного і безсилого відчаю розбиваються в скелі, на яких змуровано цей похмурий і гордовитий замок. Які солодкі плани помсти, що сягають у примарну далеч майбутнього, викохує проти пані Бонасьє, проти Бекінгема і, головне, проти Д'Артаньяна, розум Міледі в палахкотінні грозово-буряного гніву. Усе це так. Але ж для помсти треба бути вільною. А щоб стати вільною, коли перебуваєш у в'язненні, треба проламати стіну, розпиляти грати, розібрати підлогу, зробити те, що до снаги наполегливому і дужому мужчині, але не під силу гарячково збудженій слабкій жінці. До того ж, на це треба мати час, місяці, роки, а в неї попереду лише 10 чи 12 днів, як сказав лорд Вінтер, її брат і грізний тюремник. І все-таки, якби вона була мужчиною, то спробувала б вибратися звідси і, можливо, досягла б успіху. Чом небо так помилилось, що вклало мужню душу в таке кволе і зманіжене тіло? Отож, перші хвилини ув'язнення були жахливі. Міледі не могла побороти спазми люті, що корчили її. Жіноча слабкість віддала данину природі. Але потроху вона вгамувала пориви нестямного гніву. Нервовий дрож, що поймав усе її тіло, затих, і, наче втомлена змія, вона згорнулася в клубок для відпочинку. «Ну, годі-годі, це ж божевілля, так лютувати», – сказала вона, дивлячись у дзеркало, в якому відбивався її вогненний погляд, що, здавалося, звертався із запитанням до неї самої. «Не треба лютувати, лють – ознака слабкості. До того ж, цей засіб ніколи мені не допомагав». Можливо, якби я мала справу з жінками, то знайшла б слабкіших за себе і перемогла б їх. Але я веду боротьбу з мужчинами, і для них я лишаюсь жінкою. Тож треба боротися далі з жіночою зброєю. Моя сила в моїй слабкості. Ніби бажаючи переконатися, наскільки вільно володіє вона своїм виразним і рухливим обличчям, Міледі стала спостерігати, як залежно від її бажання, на ньому мінялися всі відтінки почуттів, від гніву, що спотворював його риси, до найлагіднішої, найніжнішої і найзвабливішої усмішки. Потім вона прибрала своє розкішне волосся, щоб ще краще відтінити свою вроду. Нарешті прошепотіла, милуючись собою, «Нічого ще не втрачено, я все-таки дуже гарна». Було близько 8 години вечора. Погляд Міледі зупинився на ліжку. Вона вирішила, що недовгий відпочинок освіжить не тільки голову і думки, а й покращить колір обличчя. Проте, перш ніж лягти, вона надумала щось значно краще. Міледі згадала, що при ній говорили про вечерю. Вона вже понад годину сиділа в цій кімнаті, отже їй незабаром мали принести попоїсти. Полонянка не хотіла гаяти часу і вирішила цього ж вечора прозондувати ґрунт і пильніше придивитися до тих людей, яким було доручено її стерегти. У щілині під дверима з'явилося світло. Воно сповіщало про прихід її тюремників. Міледі, яка було підвелася, знову сіла в крісло, відкинула назад голову, від чого її гарне волосся розсипалося по плечах, а груди ледь оголилися під зім'ятим мереживом. Поклавши одну руку на серце, другу вона звісила з крісла. Загриміли засуви, двері зарипіли, і в кімнаті пролунали кроки. «Поставте цей стіл тут», – почула вона голос, що належав Фелтонові. Наказ було виконано.
«Принесіть свічки і змініть вартового», – вів далі Фелтон. Цей подвійний наказ переконав міледі, що солдати і прислужують, і стережуть її водночас. До того ж, накази молодого лейтенанта виконувалися з тією мовчазною швидкістю, яка свідчила про беззастережну дисципліну. Нарешті Фелтон, який досі не дивився на міледі, глянув у її бік. «Ага», – сказав він, – «вона спить. Раз вона повечеряє, як прокинеться». І він пішов до дверей. Але пане лейтенанте, зауважив солдат, який підійшов до міледі ближче за свого незворушного начальника. «Ця жінка не спить». «Як це не спить?» – спитав Фелтон. «А що ж вона робить?» «Вона непритомна. Обличчя в неї дуже бліде, і скільки я не прислухаюсь, я не чую дихання». «Ваша правда», – мовив Фелтон, пильніше глянувши на міледі, але все ще не рухаючись з місця. «Повідомте лорда Вінтера, що його полонянка знепритомніла, бо цей випадок не був передбачений, і я не знаю, що треба робити». Солдат вийшов передати наказ свого офіцера. Фелтон сів у крісло, яке стояло біля дверей, і став чекати такий же мовчазний та нерухомий. Міледі досконало володіла жіночим мистецтвом дивитися з-під довгих вій, наче й не розплющуючи повік. Вона помітила, що Фелтон сидить до неї спиною. Не відводячи погляду, міледі спостерігала за ним хвилин з 10. За всі ці 10 хвилин її незворушний вартовий жодного разу не озирнувся. Міледі збагнула, що зараз прийде лорд Вінтер, і що його поява додасть її тюремникові нових сил. Її перша спроба виявилась марною, і вона примирилася з цим, як жінка, що має ще чимало способів у запасі. Тож вона підвела голову, розплющила очі і ледь чутно зітхнула. Почувши зітхання, Фелтон нарешті озирнувся. «От ви і прокинулись, добродійко», – сказав він. «Отже, мені тут більше нічого робити. Коли вам щось буде потрібно, ви подзвоните». «Ах, Боже мій, як мені було погано!» – прошепотіла міледі тим милозвучним голосом, що, подібно до голосів античних звабниць, зачаровував усіх, кого вона хотіла занапастити. І, випроставшись у кріслі, вона прибрала ще принаднішої пози, ніж та, в якій лежала досі. Фелтон підвівся. «Вам приноситимуть їсти тричі на день, добродійко», – сказав він. «Вранці о 10-й годині, о 1-й годині пополудні та о 8-й вечора. Якщо цей розпорядок вам не підходить, ви можете призначити свої години замість тих, які я вам пропоную, і ми намагатимемось виконати ваші бажання». «Невже мені завжди доведеться бути самій у цій величезній похмурій кімнаті?» – спитала міледі. «Вже домовлено з жінкою, яка живе по сусідству. Вона буде завтра в замку і приходитиме раз у раз, коли вам будуть потрібні її послуги». «Дякую вам, добродію», – смиренно відповіла полонянка. Фелтон ледь помітно вклонився і пішов до дверей. Аж тут у коридорі з'явився лорд Вінтер із солдатом, якому було наказано доповісти, що міледі знепритомніла. Лорд Вінтер тримав у руці флакон з нюхальною сіллю. «Ну, що тут таке? Що скоїлося?» – спитав він глузливо, побачивши, що його полонянка вже підвелась, а Фелтон збирається вийти з кімнати. «Отже, покійниця воскресла? Тисяча чортів, Фелтоне! Хлопче, хіба ти не зрозумів, що тебе мають за новачка і розігрують перед тобою першу дію комедії, яку ми, поза всякими сумнівами, матимемо втіху додивитися до кінця?» «Я так і подумав, мілорде», – відповів Фелтон. «Але полонянка все-таки жінка, і я хотів би виявити до неї повагу, яку вихований офіцер має виявляти до кожної дами, коли не заради неї самої, то принаймні задля власної гідності». Міледі затремтіла. Фелтонові слова холодили їй кров. «Отже», – засміявшись, сказав Вінтер, – «це знадливо розпущене гарне волосся, це біле тіло і млосний погляд не спокусили тебе, кам'яне серце?» «Ні, мілорде», – спокійно відповів молодий лейтенант, – Повірте, потрібно щось значно більше, ніж хитрощі жіночі і кокетство, аби спробувати підкупити мене. В такому разі, мій хоробрий лейтенанте, дамо міледі пошукати інших засобів, а самі ходімо вечеряти. О, ти можеш бути певен, фантазія в неї невичерпна, і друга дія комедії не забариться змінити першу. З цими словами лорд Вінтер узяв Фелтона під руку і, сміючись, вивів його з кімнати. «О, я знайду принаду й для тебе», – процідила крізь зуби міледі. «Можеш бути в цьому певен, злиденний невдахоченцю, нещасний навернений солдат, якому саме впору перешити мундир на рясу». «До речі», – зауважив Вінтер, зупиняючись на порозі, – «мені було б дуже прикро, якби ця невдача позбавила вас апетиту, міледі. Покуштуйте це курча і цю рибу, які, слово честі, я й нагадці не мав отруїти. Мене цілком влаштовує мій кухар, а що він не чекає після мене спадщини, то я відчуваю до нього безмежну довіру. Беріть з мене приклад. Прощавайте, люба сестро, до наступної вашої непритомності». Це було понад те, що могла стерпіти міледі. Вона вп'ялася руками в бильця крісла, заскриготіла зубами, звернула лютий погляд на двері, які зачинилися за лордом Вінтером та Фелтоном, і, залишившись нарешті сама, відчула, що знову втрачає самовладання. Міледі глянула на стіл, побачила всяєві свічок ніж і миттю схопила його. Але її спіткало жорстоке розчарування. Лезо ножа було зроблене з м'якого срібла і мало тупий закруглений кінець. За нещільно причиненими дверима пролунав голосний регіт, і вони знову відчинилися. «Ха-ха!» – реготав Вінтер. «От бачиш, мій славний Фелтоне, бачиш, що я тобі казав? Цей ніж був призначений для тебе. Вона убила б тебе, розумієш? Це одне з її дивацтв, в той чи інший спосіб звільнятися від людей, що заважають їй. Якби я тебе послухав і дозволив подати їй гострий сталевий ніж, то Фелтонові був би кінець. Спочатку вона зарізала б тебе, а потім і всіх нас. Тож придивляйся, Джоне, як добре вона вміє володіти ножем».